እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድም ስራን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 14/2020 ወይ ከዓ 4/2012 ዓመተ ምህረት እዩ። ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ኣብ ሊብያ ትሪፖሊ ዝተቐትሎ ክልተ ኤርትራውያን ዝምልከት ፀብፃብ ከምኡውን ፕረዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ሽልማት ኖቤል ዝተዛረብዎ ብዝምልከት ንሃርማን ኮሆን ኣዘራሪብና ኣለና። ነዚ እውን ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም። ክልተ ጋዜጠኛታት ማሕበር ዜና ክልል ትግራይ ኣብ ኣሶሳ ከም ዝተኣስሩ ዝመፀና ዜና ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ፖሊስ እታ ከተማ ብወገኑ መንነት እቶም ውልቀ ሰባት ንምፅራይ ኢና ዝሓዝናዮም ቃሎም ምስሃቡ ክንፈትሖም ኢና ኢሎም ኣለው። ናኮር መልካ ዝለኣኹ ሓፂር ፀብፃብ ኣሎ ምንያ
ኣካየዲ ስራሕ ትካል ማሕበራት ዜና ክልል ትግራይ ኣቶ ተሻለ በቀለ ክልተ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ትማልየ ኣብ ኣሶሳ ተኣሲሮም ኢሎም። እቶም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ኣቶ ዳዊት ከበደን በዓል ሞያ ካሜራ ባህሉ ውቤ ዝተባህሉ ምዃኖምን ናብ ኣሶሳ ስለምንታይ ከም ዝኸዱን ዝተታሕዘሉ ኩነታትን ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም።
ወደዛ የሄዱበት ምክንያት እዛ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች እዛ ስብሰባ ስለምናደርግ ድንሸም
ናብኡ ዝኸደሉ ምኽንያት ኣብኡ ዘለዉ ፓርትታት ፖለቲካ ኣኼባ ስለ ንገብር ጸብጽቡልና ኢሎም ስለ ዝሓተቱና እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ እዩ ናብኡ ዝተንቀሳቐሱ። ንእግረ መንገዶም እውን ካልኦት ምንቅስቓሳት ንምጽብጻብ እዩ። ኣኼባ ወፂኦም ትማሊ ድሕሪ ቀትሪኦም ፖሊስ መፂኦም ካብ መደቀሲ ክፍልና ይወስዱና ኣለዉ ኢሎም ቴክስት ገይሮምለይ። ብድሕሪኡ ምስ ደወል ኩሎም ናብ መደበር ፖሊስ ከም ዝበጽሑን ከዘራርቡኒ ከም ዘይክእሉን ነጊሮምኒ። ትማሊ ኣብ መደበር ፖሊስ ኣሶሳ እዮም ነይሮም። ብድሕሪኡ ስልኮም ተዓጺው ርክብና ተቐሪጹ።
ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ መለስ በየነ ብወገኖም ተኣሲሮም ዝተባህሉ ሰራሕተኛታት ናብቲ ክልል ክመፁ ከለዉ ብዛዕባ ዝሰርሕዎ ስራሕ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ፍቓድ ክረኽቡ ነይሮዎም ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
ተቋማት የግል ሚድያዎች ንበል የመንግስት ሚድያዎች የሚሰራቸው ስራዎችን ቀድሞ እዛ ሆኖ ደውሎ እኛ ጋር
ናይ ውልቂ ትካላት ናይ ውልቂ ሚድያ ኮነ ናይ መንግስቲ ሚድያ ዝሰርሕዎ ስራሕ ኣብቲ ዝነብርዎ ኮይኖም ምሳና ይረኸቡ። እንታይ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ውጥን የውፅኡ ናባና የምፅእዎ። ብሓባር ተዘራሪብና ካባና ዝደልይዎ ነገር እንተልዩ ከም ኣድላይነቱ ንገብረሎም። ትማሊ ካብ ክልል ትግራይ ዝመፁ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ምምፅኦም ንፈልጦ ነገር የለን። መፂኦም እናቐረፁ ከለዉ እዮም ተኣሲሮም ዝብል ከም ዝኾነ ሰብ ኢና ሰሚዕና። ኣቐዲሞም እንተ ዝነግሩና ንምዕዋት ስርሖም ዓብዪ ኣበርክቶ መሃለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ።
ኣቶ መለስ በየነ ብተወሳኺ ንዓና ኣይሓብሩናን መፂኦም እናቐረፁ ከለዉ ተኣሲሮም ዝብል ሓበሬታ እዩ ዘለና ኢሎም ኣለዉ። ኣዛዝ ኮሚሽን ፖሊስ ኣሶሳ ኢንስፔክተር ዑስማን ኣስጢቄ ብወገኖም እቲ ጋዜጠኛን ምስኡ ዝነበረ በዓል ሞያ ካሜራ እዩ ዝተባህለ ሰብን መንነቶም ንምፅራይ ኢና ሒዝናዮም ዝኣሰርናዮም ከዓ እቲ በዓል ሞያ ካሜራ ብዛዕባ ዝነብረሉ ቦታ ዳኣ እምበር ብዛዕባ ስርሑ ዝገልጽ መንነት ወረቐት ብዘይመሓዝ እዩ ቃሎም ምስሃቡ ግን ክፍትሕኦም ኢሎም ክብል ናኮር መልካ ካብ ኣንቦ ሓቢሩሎም።
ደንግሁ ዝበጽሓና ዜና እቶም ትማል ምሸት ኣብ ኣሶሳ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛን ሰራሕተኛን ቴሌቭዥን ትግራይ ዳዊት ከበደን ብሃይሉ ውቤን ሎሚ ምሸት ከም ዝተፈትሑ ፌስቡክ ድምፂ ወያነ ትግራይ ዝፈንዎ ዜና ሓቢሩኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ክልል ኦሮምያን ደቡብን ዕስላን በጣ ከም ዝተረኣየ ቢሮ ግብርና እቶም ክልላት ኣፍሊጦም። ኣብ ዞባ ኮንሶ ኦማሮ ቡርጂን ዝተኸሰተ ዕስላ ኣንበጣ ኣብ ልዕሊ ዘራእቲ ጥፋኣት ኣብ ምውራድ ከም ዝርከብ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ክልል ደቡብ ህዝብታት ኣቶ ዳንኤል ዳምጠው ተወሳኺ ዕስላ ኣንበጣ ናብቲ ከባቢ ይኣቱ ከም ዘሎን ብባህላዊ ኣገባብ ንምቁፅፃር ፃዕርታት ቀፂሉ ኣሎን ኢሎም ኣቶ ዳንኤል ይቕፅሉ።
መንጋው በጣም ረጅም ነው። ከ42-54 ኪሎ ሜትር ከበር የሚያደርግ ነው። ወደ 15 መንገ
እቲ ዕስለ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ካብ 42-54 ኪሎ ሜትር ንውሓት ይሽፍን። ኣብ 15 ቁሸታት ሰፊሉ ይርከብ። ከብቲ ዝውዕላሉ መጋሃጫ ኣግራባት፣ ጣፍ፣ ዕፉን፣ መሸላን ካልኦትን ሙሉእ ንምሉእ በሪሱ እዩ።
ንሶም ወሲኹም ዕስለን በጣ ዝተኸሰተሎም ብምልኦም ምህርቲ ገና ዘይተላዕለሎም ከባብታትኩም ዝኾኑ እውን ገሊፆም ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ። ንኢትዮጵያን ሶማሊያን ዘጥቀዐ ዕስል ኣንበጣ ኣብ ካልእ ክፋል ኣፍሪቃ ንኣብነት ናብ ኬንያ እውን ሰጊሩ ሰበስልጣነት ሃገር እቲ ዕስለ ኣብ ልዕሊ ኣካል ጉድኣት ቅድሞ ምውራዱ ንምጥፋእ ይቃለስ ኣሎ ኢሎም ኣዝዩ ብዙሕ ዕስል ኣንበጣ ንዘራእቲ እቲ ሃገር ከብርስ ከም ዝኽእል ሚኒስትር ሕርሻ ኬንያ ሙዋንጊ ክንጁሩ ገሊፆም
The first swarm crossed the border into Kenya from Somalia on 28 December.
ፈላማይ እስላም በጣ 28 ተሓሳስ 2019 እዩ ካብ ሶማልያ ናብ ኬንያ ሰጊሩ ካልኦት ዕስለ እውን ካብ ኢትዮጵያ ይሰግሩ ኣለዉ።
ብመሰረት ውድብ መግበን ሕርሻን ዓለም ቀርና ኣፍሪካ ኣጓኒፍዎ ዘሎ ውራር ዕስለ ኣንበጣ ኣብዞም ዝሓለፉ 25 ዓመታት እቲ ዝኸፈ እዩ። ሙዋንጊ ኩንጅር ይቕፅሉ
We recognize that the pest invasion and potential to spread rapidly to other counties pose
ወራርቲ ዕስለን ናብ ካልኦት ሃገራት ዝጋፍሕሉ ናህርን ኣዝዩ ሓደገኛ ምስ ምዃኑ ንናይ ዘን ሃገራት ውሕስና መግብን መነባብሮን ኣሸቓሊ ገይርዎ ኣሎ።
ዝቐበፁ ከባብያዊ ኣመሓደርቲ ኬንያ ካብ ዘንብዕ ጋዝ ክሳብ እቶም ኣንበጣ ናብ መርየት ከይዓለቡ እናነፈሩ ከለዉ ተኪሶም ንክወቕዕዎም ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለውን እቲ ዜና ሕብር ፋኦ ውድብ መግብን ሕርሻን ዓለም ኬንያ ኣንበጣ ክጫጭሓላን ክፈርየላን ምችእቲ ዘይኮነት ሃገር ኢሉ ይገልጻ እንተኾነ ዛጊድ 70,000 ሄክታር ብኣንበጣ ተሸፊኑ ኣሎ። ሓደ ኪሎ ሜትር ስፍሓትን ክሳብ 80,000,000 ኣባላትን ዝሓቁፉን ሓደ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ መዓልቲ 130 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ይኽእል እዩ። ድሕሪ ሞት ክልተ ተምሃሮ ዝሰዓበ ህውከት ተዓፅዩ ዝነበረ ከይዲ ምምሃርን ምስትምሃርን ዩኒቨርስቲ ወልድያ ንቡር ስርሑ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ሓላፊ ፕሮግራም ትምህርቲ እቲ ዩኒቨርስቲ ኣቶ ሳሙኤል ንጋቴ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ካብቲ ዩኒቨርስቲ ብበዝሒ ናብ ቤተሰቦም ከይዶም ዝነበሩ ተምሃሮ ቀዳማይ ዓመት ከም ዝነበሩን ሳላስተ ዝተፈላለየ ጎስጓስን ፃዕርታትን መብዛሕትኦም ተመሊሶም ኢሎም 98 ሚእታዊ ነባርን ዝምረቑን ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርስቲ ከም ዝተመለሱ እውን ሓቢሮም እንተኾነ ሎም እውን ልዕሊ 1500 ተምሃሮ ከምዚ ተመልሱ እቲ ዩኒቨርስቲ ናብ መኣዲ ትምህርትኹም ተመለሱ ዝብል ፃውዒት ተሓሊፉ ከም ዘሎ መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ። ካብ ግጭት ሊብያ ካብ መንጎ ዝሃደሙ ልዕሊ 1,000 ስደተኛታት እቶም ዝበዝሑ ናብ መግሃስቲ ዝፍፀሙ ማዓስከራት ሊብያ ይምለሱ ከም ዘለዉ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ገሊጹ። ኣይኦኤም ኣብ መግለፂኡ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ምልሻታት ከሊፋ ሃፍታርን ኣብ ትሪፖሊ ከቢድ ውጊእ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ውሃቢ ቃል እቲ ትካል ክትገልጽ ከላ ከምዚ በለት መብዛሕትኦም ካብ ህውከትን መግሃስትን ኣብ ሊብያ ዝሃደሙ ሰባት ናብቲ ከቢድ ግጭት ይረኣየሉ ዘሎ ከተማ እዮም ንክምለሱ ተገይሩ። መብዛሕትኦም ብሓለውቲ ወሰን ሊብያ እዮም ተገዲዶም ተመሊሶም። ዝሓለፈ ቀዳም ብሓንቲ ናይ ንግዲ መርከብ እውን ተመሊሶም ኣለዉ በለ ኣታሓሕዛ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ብዓለም ለኸ ትካላት ተኾኒን እዩ። ናህሪ ሽበራዊ ዓመፅ ኣብ ዞባ ሳሕል ኣፍሪካ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ንስትራቴጂን ክግምግማን ሓይልታትን ዳግም ክሰርዓን የግድደን ኣሎ። ፕረዚደንት ፈረንሳ ዝዓደምዎም መራሕቲ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ምስ ፈረንሳ ንዝነበሮም ኣፈላላይ ንጎኒ ኣወንዚፎም ተሓጋጊዞም ንክሰርሑ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ፕረዚደንት ማክሮ ንመራሕቲ ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊ፣ ሞሪታንያ፣ ኒጀርን ቻድን ናብ ፈረንሳ ዓዲሞም ከም ዝተማኸሩ እቲ ዜና ሓቢሩ። ባዕዳዊ ገዛእቲ ዝነበረት ፈረንሳ ኣብ ዞባ ሳሕል 4,500 ወታደራት ኣውፊራ ኣላ።
ናመስግነካ በትረን። ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ጨንፈር ሊብያ ኣብ ዝሓለፈ 10 ጥሪ ዝሓለፈ ዓርቢ ምዃኑ እዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክልተ ኤርትራውያን ሓተት ዕቁባ ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ብዝተተኮሶም ጥይት ሞማቶም ይሓብር። እዞም ክልተ ኤርትራውያን ካብ ኣቡ ሰሊም ዝተባሃለ መዳጎን ማእኸል ናብ ከተማ ትሪፖሊ ዝርከብ ናይ ሕብራት ሃገራት መእከብን መበገስን ማእኸል ጂዲኤፍ ድሕሪ ምእታዎም እቲ ቦታ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሰባት ብምሓዙን ብሰንኪ ሕፅረት ማይን ምግብን በቲ ትካል ካብቲ ቦታ ክወፁ ተገዲዶም ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ክነብሩ ዝፀንሑ እዮም። ብዛዕባ እቲ ብዓርቢ ዘጋጠመ ፍጻሜ ኣብቲ ፍጻሜ ዘጋጠመሉ ቦታ ዝነበረ ኤርትራዊ መንእሰይ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንድምፂ ኣሜሪካ እውን ኣረዲኡ ኣሎ። ውንታ ኺዳነ ሒዛቶላ
تكال سدتنيات حبرات حجرات جنفر ليبيا بعربع سرت الطريق لتشن إسران أبزوت ومجلسي كل تيرتراوين حتى التعوبة أب كتما تريبولي بستتكو سلم تيت مماتهم حبر التكال عن مجلسي وتم سدتنيات كابتم أستات أربعة شهزخونو أب تحت التكال تمزجيون بولكم أب كتما زنبرو مخانو من جلت يخون دامبر تنك موت كونه أب تهموت بزعب زقات أمن خونتات زرزر حبري تيهابن زوم كل تيرتراوين كاب أبو سليم استباه لمداغوني ماكل أمو داتا ورحت تقمتي خلتشن عصر تتشعتن نابتن هورات حقرات مأكبن مبقسن مأكل جي دي اف زاتو مخانوم أبو رح حدار كلتشن عصر تتشعتن جميرو دماء تكال سدتنياتات هورات حقرات جنفر ليبيا اتبو تاخب أعمن العل سابات هيزو بمهلاون أخل كرب مقبن ماين بزي مهلاو أب كتماتات وطيوم كنبرو بمقدادو خبت معسكر وطيوم أب كتمات ريبولي ناستات حدورحي كنبرو زو تنحيوم اتوم كلتة إرتراوين أب جرغاسك زبها الكبابي أب كتمات ريبولي مسكالوت عصر تخلت سبات أب حدا غزاي نبرو خمزو نبرون أب تغز أمس أم زنبر سامي استبها لإرتراو منسي بزعباتي عرب زقات أما فتسامة كمز خبل يرد
ما خل كتما أبو جرغاريش أب بالت جزاوك جل هو مالك مريا أنا نايا أب سليم دي خاو أب سليم وطيناها أنا أب جي دي إف أتينا ميرنا خاو جي دي إف كا هدي وطينا مالكي زغربا أوان
أنت هون كمي هم كابت جي دي إف وطيهم
جي دي إف ورا حجي تما أقدر له سبات ورا كسار سجي وطيهم دون ناجر له خاو قبي يلن ما يلن زغونا نجر يلن أو عزيا خا سرح دل ملا سرح خات النابري خا كاب جي دي إف كام نوتي وجرا غارجا ورحنا قريب الله مالك
نتهم كاب أبو سليم دمت أخم ديم كم دولهم ولا نخل سبيم كم دولهم؟
نه أبو سليم عين قبرني أنا أبو سليم عزي كازجا جزاج رف المهم دولي زلك هذا هل سعر مالك؟
هجرا أبيت نبر لهم مالك شو؟
هجرا سب قالي ما كتم الله قالي أبو الله
بعرب خن تيجاتي مخ؟
أو بعرب هجرا كابانا ديم سانا زقمة تزنورين أما أكل جزا دكيسنا خلنا هجدا جاتي سرقتي أم تيمونا نسموتو خل سب دكيسينيرو هذا كابانا تسينيرو قحبي مس قحبي من قايلو خفيتو سكفاتو تليفونات جنزب حوا جله جليلو الشغا يبدنا انجله جليلو وتويلو فتز جزاء تويلو لتمع تصينيت جزاء مش جزاء متاتو انداتو غلو قعطو جله فتينو نسو مالت فحزو جله مسحسب دحرزي جل تحت اخينو حزو حزو اخينو هاريمو ليكي جله سلازي نبره طلاميرو هو مجله اخينو بسو مسارمو قراري ولا انت يرو هاريمو انا وبغدام استغالتو قبل رجن يروح على شين في المتجهات برجل الله بمع تحلي في المستقبل نتقال أي هريمو مالت ميت مالت
قال ذت هرمة دقاسة لسبك لكم
يوم كل يوم نايزة ساعتي يوم سنة زينور مالت
كن داير خون سبات يوم مت يومهم شعو
كل التسوات
كن داير خون أبت بوتة تنبرو لهم أبت دل هاي بوتة كن داير خون سبات تنبرو لك أنا استيو لك تبعتي ودم تقول عطون سمع لهم مثلني
على جام سجات أمز خونا بوليس هيت أتوش لزورنا حتى الجينا ويت مرسنا منها
تبوتة خلهم كن داير تنبرو نيركم
أنا عصر تخرج تارينا عصر شرستني أنا
سوما أبو خمسة لهم فايت أمد ما تصدوا مسلك هاويس أقعد أمد أقعد أمزم تأثر كيف؟
أجين كا يالله ما مشيلك يا أقعد دي سرق الله ما أنت هو سرق الله أجي أتحاويش أقول بزي سرق الله نندى يا خطر داني قالت من مركز نتاي نحنا دكشنا إن جمعنا ساعات يا كسول ساعات فريت أمي أنا هم يجرمنا ساعات عشرت مرانك سبع عشرت حرجة لزل ساعات يخون عربي سلزخونة زخونة سراح قالي وفرنان بكسنا نيرنا
تاد موتو سبعت رئيس أمي نعم من عركبكم
رئيس أمي سعر حجي قالوا بحكمنا يزلو
بوليس كانت علومهم
تحرى بناي ولك تاكسي نعطيح نحن نتخال ايقن بوليس لازم وصنا مونغو خال اي بناي بوليس كيرينا حزني اخيرنا نتيجزا سائلو مغلا مدى انتا شمو يرم كيرم علو انا خيط ملسو يلمنا نبراتو جالي تعطي اللو مالت ونحن هجي من مش نفلتو مغلا ستجيحنا لنا مالت وجيو ننجبتنا على حد وصنتي بلنا نبع على حد جزال تبني اجزا بطعم يتفرحنا بركس نعنا على اليمنا خون بقول لي ما تسعتي كلنا ريومنا خون قولهم على ليمنا خون قولهم فهجوا لنا بطعينا نفرح
أبت توم سدتنياتات مودة تعقب وملوز نبارو مأكبن مفانون مأكل جي دي اف زركبو سدتنياتات بسنبت ناي توم زموتو ناي زخفص نسرع التهر مكاد تكال سدتنياتات حبورات حقرات كابنا بكتماتات موطع زحاشي عمارات يخدالو تعوي توم بدبدابة عقريبو مالو
نمسكنا كوينتا نبزغل مدلاونا خنحلف President Trump is a halifa samun bizaba shillimat Nobel Salam kizara buhullu Eritrea mis gibs isla zaggaga yuwa izibil rito taati sima'allum Abguda Ethiopia buzuh rito bimahab zifillotu a ministri wadzai Amerika Mkhtil ministri nguddaat Afrika zanwaru Ambassador Herman Cohen ka mongo omiyum Abbaito United States Committee guddaat wadzai unta masasali xasab hibullum Na Herman Cohen zazarara besolo munabata iyu tolda Wilde Gabriel torgi mkhaur boyum
President United States Donald Trump زحالة فسامون أبو كفلق زعاد أوهايو بولوتيكاوي غسغواس أبو زكايدو لزنبرا وان أمونغو زربو بزعبا قداي شلمات نوبيل سلام وان العلو نيرو
I made a deal, I saved a country and I just heard that the head of that country
وقل أمتئي نحن تهاجر أدحيني ناي تهاجر مراحي إن تهاجر بمدحان شلمات نوبيل كمستقبل سمعي شعوه أنا أبتو قداي زي تتعوت كوترا الليلة هو ريهم نقاروكم يو زرح ظلو نحنا كساب نفلتو إتو وانا عم نقار نسيو
بريزيدن ترامب نتهاجر كوني مراحي بشم ما يتقسن إتقزي معاس كمزخونن بزعبا عيناي شلماتي زارب كمزنبرون أي قلسن بزخون غينوغن ናይ ቀረባ እዋን ሽልማት ኖቤል ሰላም አብ ግምት በመጣው አብ ሪቶ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቆርብ ከፍትሹ ዝኽሉ ሰሞያ ድሕሪ ምድላይ አብ ጊዜ ፕሬዝዳንት ቡሽ አቢ ምክትል ሚኒስትር ወጻይን ጉዳይ አፍሪካ ዝነበረ ሄርማን ኮሆን ሓደ ኮይኑሎም ፕሬዝዳንት ትራምፕ እትነገር ተሓዋዊሱ ወይ ብል አምባሳደር ሄርማን ኮሆን
I think what President Trump is referring to and he may have been a
ከምዝመስለኒ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ተደናግሩሎ አብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብጽን ዘሎ ውጥረት ንኸበቃ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ትጻወቶ ዘላ ተራእዩ ዝዛረብ ነይሩ
ስለዚ ግብጺ ካብ ትጥቀመሉ ማይ 70 ሚታዊ ኣብ ትረኽበሉ ፈለግ ኒል ኢትዮጵያ ግዙፍ ዲጋት ሰርሕ ምህላዋ ግብጽ ድማ ማይ ክቋረጸኒ ብዝብል ስጋት ምስ ኢትዮጵያ ናብ ውጥረት ምእታዋ ይገልጽ አምባሳደር ሄርማን ኮሆን
What President Trump did was he called both countries Come to the United States and we'll meet.
እት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዝገበርዎ ክልቴና ሀገራት ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ በመቀደም ከንሽም ግለኩም ኢሎሞም እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብጽን ዘሎ ውጥረት ንኸሃድ ገይሩ እዩ ስለዚ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ብዙሕ ሞገስ ክረኽቡ ዝግብኦም ይመስለኒ በዚ ድማ ንዝቕጽል ዓመት ናይ ሰላም ሽልማት ክወሃቦም ይኽእል ይኸውን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ዝኾነ ግን ንዓመታት ዘለቐ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ጽልኢ ርክብ ንኸብቅዕ ምግባሩ ምዃኑ ኮሆን የዘኻኽር ስለዚ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣቢሉ ብዛዕባ ዘብቅዐ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ባእስን ጽልእን ኣይፈልጡን ነይሮም ማለት ድዩ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ይምልስ
ኩናት ኢትዮጵያን
ኤርትራን ዝተኻየደ ትራምፕ ፕረዚደንት ቅድሚ ምዃኑ ስለ ዝኾነ ብዛዕባቲ ኩናት ዝፈልጡሉ ምኽንያት የለን ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሽልማት ኖቤል ከምዝ ተዋህቦም ምስ ሰምዑ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ብዛዕባ ዘሎ ዘይምርዳእ እዩ ኢሉ ገሚቱ ነቲ ሓበሬታ ምስ ካልእ ከምዘይገናዘበ ግልጽ እዩ በቃ ከምኡ እዩ ከየንበበ ርእቶ ናይ ምሃብ ልምዲ ኣሎ
ኣብ መወዳእታ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢን ጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበረን ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዙሕ ዝፅሕፍን ዝዛረብን ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ድሕሪ ደጊም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣይክዛረብን እየ ገለ ካብ ዝበልክዎ ኣብ ፀገም እናእተወኒ ስለዚ ዝያዳ ክጥንቀቕ ወሲነ ኣለኹ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምዝራብ ይገድፎ ኣለኹ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ብትዊተር ኣብ ዘስፈሮ መልእኽቲ ነቲ ኣምባሳደር ኮሆን ዝበሎ ዝድግፍ ኮይኑሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንጉዳይ ኢትዮጵያን ግብፅን ምስ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣዋቂዕዎ እዩ ኢሉ ኣሎ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና ፊልሞን አብርሃ ናይ ሶፍትዌር ኢንጂነር ወይ ከዓ መሃንድስ ሶፍትዌር ካብ ኮሎምቦስ ኦሃዮ ኣብዚ እዋን እዚ ብትግርኛ ፕሮግራማት ኮምፒተር ብነፃ ዝምህር ዘሎ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝገብሮ ኣስተምህሮ ኣብዝሓለፈ ፈላማይ ክፋል መደብና ኣቕሪብና ነርና። ናይ መወዳእታ ክፍሊ ክቐርብ እዩ እውንታ ኺዳን እያ ዘራሪባቶ ናብ ኣኸሒል ትግረኩም
እቲ ብሞያ ትሰርሐሉ ስራሕ ካ ዝተኻን ባዕልኻ እቲ ዓውዲ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ኢኻ ዘለኻ ኣርባዕተ ቆልዑት ኣለውኻ። እንደገና ድማ ሰባት ክትሕግዝ፣ ሰባት ከተምህር፣ ቆልዑት ክትምህር ኣብ ብዙሕ ነጥፈታት ትሳተፍ ኢኻ ሞ እቲ ግዜኻ ከመይ ኢኻ ተተኣኻኽሉ?
እቲ ታይም ማኔጅመንት ከቢድ እዩ፣ ግን በቲሓደ ወገን ከቢድ ኣይኮነን። ስለምንታይ ግዜ ዝሰርቕ ነገራት ኣሎ ኣብ ሂወት። ሕጂ ንኣብነት ኣብ ፌስቡክ ከምዚ ኢልና ንውዕል እንተኮይና፣ ኣብ ኢንስታግራም ከምኡ፣ ኣብ ዩቱብ ከምኡ ስቂልና ንርኢ እንተኮይና፣ ሕጂ እቲ ዩቱብ እቲ ኤችቲኤምኤል ትምህርቲ ዝገብሮ ዘለኹ ነፍሲ ወከፍ ኤፒሶድ እንታይ ዝገብር ከም ብሓድሽ ንጀምር እየ ዝብል ከምዚ ክፍሊ ሓደ ክፍሊ ክልተ ወላ ይኹን እንታይ እዩ ክፍሊ ክልተ ተደጊማካ መጀመርያ ተጀምረካ። ስለምንታይ ሰብ ካብ ዝርኢ ክሰርሕ ይኽእል ኣለዎ ኮንሱሚንግ ኣሎ ፕሮዲሲንግ ካ ኣለዎ። ሕጂ ደቂ ኣብ ገዛ ዳርጋ ቲቪ ዝበሃል ኣይርኡን እዮም። እንታይ ዳ ይገብሩ? ቪድዮ ይሰርሑ፣ ባዕሎም ቪድዮ ይቆድሑ። ካብ ዝርዩ ምቕዳሕ ይበልፅ፣ ካብ ምርኣይ ከዓ ምስራሕ ይሓይሽ። ሕጂ እንታይ እዩ ዳርጋ ወላ ሓንቲ ግዜ ይብልና ንክንርኢ ኣብ ገዛ ቲቪ ዝበሃል ኣይንርኢን ኢና። ዩቱብ ወላ ከማንሲ እንተ ንስራሕና እንተ ዘይብልና ወይ ኣብ ሰሙን ሓንሳ ሓንቲ ፊልም ክንርኢ እንተ ዘይኮንና ኣይንውላዓን ኢና። እዚ ናይ ብሓቂ ግዜ ዝሰርቕ ነገራት እዩ። እቲ ቴክኖሎጂ ክትጥቀመለካ እምበር ክጠቀመካ ይብሉን። እጂ እሱ እዩ ዓብይ ፈተና ወይ ድማ ዓብይ ግዜ ዝሰርቀልካ ንሂወትካ ከም ዓመት ሲ ከም ሓንቲ ሰሙን ድስማዓካ እሱ እዩ እቲ ቴክኖሎጂ እቲ ዝረአ እቲ ድስማዕ ብዙሕ እዩ ዘሎ። ግን እንታይ ክትገብር ኣለካ እቲ ሂወትካ ኣበየ ዝኸይድ ዘለኹ ወይ ኣበይ ክኸይድ ደልየ ኢልካ ሲ ክትውስኖ ክትኽእል ኣለካ። ኣብ ዩቱብ ዘሎ ቪድዮታት እቲ ኩሉ ክሪኦ እንተደልዩት ሰብ እቲ ቁፅርታት ማለት እዩ ንምርዳእና ከምዚ 7 ሚልዮን ዓመት ይወስዶ ማለት እዩ ንሓደ ሰብ እቲ ኩሉ ኦንላይን ቪድዮ ዘሎ ኣብ ዓለም ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ። ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ክሪኦ ክውድኦ እንተደልዩ ዘይውዳእ ማለት እየ። ዘይውዳእ ካብ ኮነ እንታይ ክንገብር ኣለና? ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኣይውዳእን እዩ፣ ኣብ ዓመት እውን ኣይውዳእን እዩ፣ እቲ ዝርአ እቲ ዝስማዕ ኣይውዳእን እዩ። ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ? ከም ሰብ ዲስፕሊን ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ። ኣብ መዓልቲ ሲ ፍርቂ ሰዓት ይኽርኢ ፍርቂ ሰዓት እየ ጥራሕ ይክሪ። እቲ ንዓይ ከዓ ዘገድሰኒ፣ ንዓይ ዝዕብየኒ፣ ንዓይ ዝምህረኒ ኢልካ ክትውስኖ ኣለካ እምበር ብዙሕ ዝረአየ ኣሎ ኣይውዳእን እዩ። ብዙሕ ኢንተርቴንመንት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዘሎ። ፊልማት ድዩ ቪድዮታት ድዩ ወላ ትምህርቲ ውስን ክትገብሮ ኣለካ። ኣነ ከምኡየ እቲያ ስድራና ምስ በዓልቲ ቤተ ልዋም ከምኡ ኢና ንመርሖም። እቲዮም ቆልዑ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ሰዓት ናይ ፊልም ኣለዎም ብጀካስኡ ምንታ ሓፍተ ኣብ ንባብ፣ ኣብ ፀሎት፣ ኣብ ስራሕ ወላ ወደ 7 ዓመት ሚካኤል ወደይ በኽሪ ወደይ ምሳይ ፕሮግራም ገብር እዩ ንገርመኪ እቲ ቪድዮታት ዝቐድሕ እሱ እዩ ሚካኤል ወደይ እዩ። እቲያ ካምራ ሒዝዋ ሪኮርድ ገብረኒ ተወሊ ዓላ ብለኒ ሚሳኤል ወደይ ወዲ 4 ከዓ እቲ ኣድዮ ይሕዞ እቲ ኣድዮ ሒዙ ከዓ ተወሊ ዓሎ ብለኒ ሄርሜላ ጓይ ከዓ ጓል 3 እሳ እውን ነቲ ኣይፓድ ህባ ታብለት ህባ እሳ ከዓ ዝኾነ ነገር ትሕግዘና ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ዓይነት ስድራ ነቲ ቴክኖሎጂ ክትጥቀመላካ እምበር ክጥቀመካ ይብሉን።
ኣብ መወዳእታ እንታ ክንፅበይ ካባኻ መፃኢ መደባትካ ስንታይ ይመስል?
ኣመና ክሬቲቭ ትበሃል ዩቱብ ቻነል እቲ ሕልምናተይ እንታይ እዩ ንታ ሓፍተይ ከምዚ በዘናይ ዝዓልዩ ዋልት ዲዝኒ ኣሎ ብዙሕ ፊልማት ዝስርሑ እቲ ቀንዲ ግን ዕላማ ራእይናተይ እንታይ እዩ ኤጁቴንመንት ዝበሃል ኣሎ ቃል ኤጁኬሽን ኢንተርቴንመንት ክልቲያን ምስተሓወሳ ኤጁቴንመንት ብልዋ እጂ ቁሙን ነገር ከምዚ ትምህርቲ ድዩ ለበዋ ድዩ ኢንስፒሬሽን ድዩ ቴክኖሎጂ ድዩ ዲዛይን ድዩ እዚ ነገራት እንዳምሃርኮ ግን ንዑ ከዓ ኢንተርቴይን እንዛገበሩ እንዳስሓቆ ከምኡ ሕጂ ዝኾነ ኣብቲ ዩቱብ ቻነል ዝወፅእ እንታይ ይኸውን ዝምህር ግን ወላ መሃሪ ከሎ ሲ ኢንተርቴይኒንግ ዝኾነ እዩ ዝዘናግዕ
የቀኒየለይ ፍሊሞ ስለዝሃብካኒ መብርሂ ኣብ መወዳእታ ትብሎ ወይ ትውስኮ ነገር እንተሎ ዕድል ክበካ እሞ ቃለ መጠይቕና ክንዛዝም
እሺ ወይ ንተሓፍተ ብጣዕሚ እቲ ዕድል እስ ሂጅ ኣነር ን ፕሪቪሌጅ እንታይ ክብል ደልያ መወዳእታ ነቲኦም ካልኦት ኣሕዋትና ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኣብ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ዘለኹም ወላ ኣብ ሜዲካል ዘለኹም ወላ ኣብ ሓፈሻዊ ኢንጂነሪንግ ዘለኹም ኣብ ዝኾነ ሙያ ዘለኹም ኣነ ሓደ ሰብ እየ ብዙሕ ክሰርሕ ኣይፈልን እየ ማለት እዩ ካልኦት ከዓ ናትኩም ዩቱብ ቻነል ስርሑ ከምዚ ካምፕቲሽን ከይገብሩልካ ወይ ድማ ካልኦት ከምቲ ዝገብሮ ዘለካ ከይሰርሑ ገለ ዝበሃል ኣምሽ ከምኡ ግን እምነት የብለይኒ ካልኦት ብጣዕሚ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ክፍትኑ ምክንያቱ እቲ ስራሕ ብዙሕ እንድዩ ንሓደ ሰብ ዝኸውን ኣይኮነን نفسه وكف سبب تسريعه يوتيوب شانك ما دسم بلن يرو إرتراويان تقرنيا زارب ولا وين إثيوبيان تقرنيا زارب وانتو خوينهم نتزل لهم سرحسي عدل زراخبو عب زعدي عب أمريكا يخون عب كندا يخون عب يوروبا يخون عب أستراليا يخون نتزل لهم سي ككافلو كم زل لهم بتعمي زل لابو بس زي أنت جيرهم بتعمي متحقوس كنيلة كاروات يوتيوب شانون تسريعهم تمرتات انت زرقيهم نسب نهزبهم تتقيمهم أنا زي بتعمي كابزين العلز حقوس النجر أي محلون ببناتهم ويا إنجنييرينج ولا ون حفشاوي هاي منتاوي تمرت انت غينو كاب ننادحنا نبالع ويدما نتعرف ويدما ندهال نبرتع نمدقا في حيش جي كوميز مني فعاك أخكم هنا بتعمي إذا أمن كن قبرخ أخم زين خلي بتعمي إذا أمن تسفى لأني
فيليمون سلتي ده هاب كان على من الدس نمسكن أبقى تعلي تمرتي عم تاي درجة بتحو أنت وتي ترغبوا عبز بالدماء سفيحك على من الدس نقبر تسفى قبر تبعد
جميل تعرف ذيك برا تهاب أن يذبح المسلاني
غرم مدب وينتا انا ون فيلمون يمسغنو زي راديو دمص امريكايو نابري توتات متن حلفينا
هلو مدب يتنقنهم كابيد ولكم غانو سير برك ፕሮግራማ ናትኩም ማይ ህግደፍ ስለ ዘወትር ስለሆነ ህጅግን ይስተመረጥላት ናኩሎም መርሕት ናይ ቀርን አፍሪካ እቲ ናትኩም ድራማታት ዳረገይ ናይ ሰብዓታት ናይ ተማንሕት ኣብዚ ንዕብል ዘመናት ደይኮም ስፔሻሊ ኤርትራማት ዘለዉ ዞም መራሕቲ በጃዋትን ተምሃሩ ወይ ተባሉ ኢልና በዓልና ንሕና ዓድና ክንመርሓ ዳንኤለ ካብ ካናዳ ቴንኪ ይቕኒለ እዩ
ዝኸበርኩም ዘ ሕወሓት ኣብ ኣኼበታቶም ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሕውነት ዝደልዩ ይመስሉ እንተኾነ ንሰብ ኣብ እግሩ ረጊፅካ ኣይትስዕሞን ኢኻ ኣብ ቤት ፍርዲ ኸትኩም ምስ ኤርትራ ወረቐትኩም ሒዝኩም ተመሊስኩም ስለምንታይ ካብ መሬት ኤርትራ ዘይትወፁ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ሕጊ ይፈልጥ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ትሕቲ ሕወሓት እዚ ንሰምዖ ዘለና እዩ ህዝቢ ትግራይ ክትውስን ሰላም ሙሉእ ስልጣን ኣሎካ ኣብ መሬት ኤርትራ ከይዶም ዝዋጉ ደቅኻ ጥራሕ እዮም يغني لي إلياس لندن
نروا هاب تريتو أزينا نمزقن كالتون ريتوهم لأخونا أدرس لكنا خلت بعد خلتة خلت بعد حاموشة 9-9-4 كالتاني ونوشت مسمر كأ عصر تحاموشة إيو متقال لزينا حتى زينا خم ببالكم ميليشاتات أهل شباب أبتقادو بمسوما ليا بتركب كتما كينيا غاريسا نسلسة ممهران كتيلو نراب عيد ما خمزة شويز متقنا زينا حابير الله بار بموزيك أخن السنة بتكومينا أبرام أفوركي سماينا ودستة عطا درفئة مني أفوركي لوام لترحن حدرو
سعرهم برعي سعرهم يستقى ميت سعرهم نسلي حقو زعقس وحيال زواهلي لبام يا أخل النبال زفلت وحبتا كبحال سميع انت سعني للو انت سكت أنانا انت سامامي رحان بحلف يندابلوني وبحي ليري عادت وبك الليل حليف تسفاي ونكفاي تسفاي وحيلي دقاقي نتخبي كساب زمر اللي يدعم قسم في الشيخ تعمل في الشيخ تعمل كل تريد في الشيخ تعمل في الشيخ تعمل يدعم قسم في الشيخ تعمل في الشيخ تعمل عاي حلالي كساب زمان اللي في الشيخ تعمل سعر مبرعي سعر ننساقني This is VOA News.